Tervehdys kulttuurikoktailista. Tämä viikko on todella, todella merkittävä television historiassa. Ihan yleisestikin, mutta erityisesti täällä meidän pienessä Suomessamme. Ensinnäkin David Lynchin Twin Peaks, kulttisarja 90-luvun alusta, sai tänä vuonna jatkoa ja tämä kolmas kausi tuli päätöksensä Suomessa maanantai-aamuna. Tytti Rantanen ja Oskari Onninen, armoitetut Twin Peaks-fanit, kertovat kohta, mitä he pitivät näkemästään ja miten he voivat nyt, kun tämä iso urakka on takana. Neil Hardwick on vieraana lähetyksen toisella puoliskolla. Hardwickin kanssa keskustelen hänen kulttisarjastaan Musta tuntuu, jota ei ole esitetty telkussa 30 vuoteen lähestulkoon. Ja pitkään luultiin, tämä on mielenkiintoista, pitkään luultiin, että tämä sarja on kadonnut. Sitä ei ole olemassa enää. Mutta kulttuurikoktail oli mukana eräänlaisessa salapoliisityössä niin, että tämän sarjan nauhat löytyivät. Ja tässä auttoi se, että onneksi muutamat olivat säilyttäneet tämän sarjan VHS:llä kaikki nämä vuodet. Ja huomenna tämä sarja esitetään ilmaisnäytöksessä Helsingissä ihan valkokankaalta. Musta tuntuu sitä vähän myöhemmin. Mutta aloitetaan tämä kulttuurikoktailin TV Special Twin Peaksista. Tervetuloa Tytti Rantanen ja Oskari Onninen.
Hello.
Hello.
Aluksi vähän outo kysymys, mutta sopiiko te, että te seivaatte tämän tilanteen ja jatkatte, jos jotain ikävää tapahtuu?
Ehkä.
Okei.
Katsotaan.
Koska jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin kaikki ei tule menemään nyt ihan hyvin. Ja tämä seuraava on tosi juttu, minkä mä kerron. Kun Twin Peaks tuli ensimmäisen kellon telkkarista Suomessa vuonna 1991, sitä kohuttiin hirveästi mun koulussa etukäteen. Ja mä odotan sitä aivan älyttömän paljon. Ja sinä iltana, kun eka osa esitettiin, niin mun silmä tuli, mä en enää muista kumpi, mutta toinen silmä tuli todella kipeäksi ja niin kipeäksi, että piti lähteä terveyskeskukseen. Ja mä näin tästä ensimmäisestä jaksosta vain pienen pätkän terveyskeskuksen odotustilan telkkarista vain yhdellä silmällä. Hirveässä hälinässä lääkäreitä menee sinne tänne, koska mulla oli mennyt silloin aikaisemmin päivällä kynnenpalanen silmään ja se piti poistaa. Ei kiva kokemus. No sit tullaan tähän kevääseen. Ja mä halusin katsoa tämän Twin Peaksin nämä alkuperäiset jaksot uusiksi DVD:ltä ennen kuin tulee tämä kolmas kausi. Ja tällä kertaa näyssä ei ollut mitään vikaa, mutta mä joudun ennen tätä katseluurakkaani munuaisleikkaukseen. Ja mä katsoin tämän DVD:ltä nämä kaksi ekaa kautta tuore haava kyljessä niin, että aina kun jotain jännittävää tapahtui, eli koko ajan, niin musta tuntui, että sen haavan ympärillä kuhisee sellainen armeija muurahaisia. Se oli siis todella saman aikaan aika kiehtova, mutta epämiellyttävä kokemus. Ja nyt kun tämä kolmas kausi alkoi toukokuussa, niin mun talonyhtiön nettiyhteys meni sinä aamuna, kun ne ekat jaksot ladattiin. Se meni rikki ja mä joudun katsoa nämä ekat jaksot pätkivällä nettiyhteydellä niin, että yhteen osa meni varmaan 3 tuntia. Joten, jos mä nyt muutun tässä tämän lähetyksen aikana takaperin puhuvaksi kääpiöksi tai haihdun savuna ilmaan tai tänne studioon tulee tämmöinen outo metsäläinen kysymään tulta, ne jotka on katsonut kolmannen kauden tietää, mihin mä viittaan, niin jatkakaa Tytti ja Oskari ihan vaan juttua, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, ok.
Joo, teemme parhaamme.
Okay. Pyydetään FBI-apuun sitten.
Hyvä. Mutta hei, Twin Peaks on nyt paketissa. Kolmannen kauden 18 jaksoa on nyt nähty, ne ovat tulleet HBOlta. Mikä on teidän henkinen tilanne ja voitte halutessanne vastata myös, että mikä on fyysinen tilanne, kun itse innostuin kertomaan myös siitä. Tytti.
Fyysinen tilanne tällä hetkellä on hyvin nälkäinen, mutta oikeastaan myös henkinen, koska nyt tekisi mieli katsoa kaikki uudestaan, paitsi kaikki nämä kolmannen kauden jaksot, niin myös tämä alkuperäinen sarja ja sitten Fire Walk With Me-elokuva. Ja silloin kun tämä tuli alun perin 90-luvun alussa, mä olin itse niin pieni, että multa kiellettiin sen katsominen. Mä oon itse asiassa nähnyt vasta pari vuotta sitten tämän, mutta pidin aivan valtavasti.
Oskari, miten voit?
Mä voin oikein hyvin ja tavallaan pahin jännitys toisaalta laukesi jo silloin kesäkuun alussa, kun ensimmäiset jaksot tuli, kun mä pidin siihen asti, kunnes näin ensimmäiset jaksot. Neljähän niitä tuli kerralla, mutta kyllä se niin kuin ensimmäinen tunti riitti vakuuttamaan, että tämän piti olla siis hirvittävää ja näin ei koskaan saisi tehdä ja vastaavaa. Ja tämä nyt olikin aivan mahtavaa ja mun mielestä myös ikään kuin David Lynch teki sittenkin Twin Peaksista sen oman uransa pääteoksen.
Mä oon kyllä myös monilta, että nyt kun tämä vihdoin ja viimein 18 osaa tuli ja aina odotti sitä seuraa, niin itse asiassa tuli sellainen pieni masennus, että nyt tämä on niin kuin takana. Se oli siinä.
Niin, se on kyllä sen ihana maanantai-rituaali katsoa illalla sitten se edellisen yön aikana tullut jakso. Et sellaista rytmiä kyllä kaipaisi.
Mikä Oskari sulle vielä tytti vähän vastasi siitä Twin Peaksista, joka on nähty silloin 90-luvulla ne kaksi ensimmäistä kautta, niin kun tätä odotettiin tätä kolmatta kautta 25 vuotta osapuilleen, niin mikä sulla on se merkitys niistä ensimmäisistä?
Mä oon nähnyt ne lukiossa ollessa niin 10 vuotta sitten suunnilleen, ja ne tuli siis silloin telkkarista, ja on ne kai tullut siinä välissäkin sen ensimmäisen näytön jälkeen, mutta silloin tulivat telkkarista ja katsoin sillä telkkaritahdilla, ja varsinkin se niin kuin ihan ensimmäinen kausi, että ei niinkään se toinen kausi, mutta siellä ensimmäisessä kaudessa on hyvin paljon jäänyt kaikenlaisia, kun katsoo yöllä 11 oman huoneen pienestä telkkarista Twin Peaksia ja sitten vinyylisoitin rahissa ja sitten laittaa jonkun jatslevyn, kun menee nukkumaan ja herää puoli tuntia myöhemmin siihen, että siellä niin kuin levyllä on hyvin vastaavanlainen rytmi, niin kaikki tuommoisia niin kuin puolitraumaattisia kokemuksia siitä on kyllä jäänyt ja sitten joitain jaksoja katsoin siitä tuossa ehkä vuosi pari sitten ja se on kyllä säilyttänyt hyvin paljon siitä kaikesta magiastaan, mikä silloin oli tokikin niin kuin siinä tokalla kaudella on tosi paljon tosi huonoja jaksoja. Mm.
Jos teidän tämän koko Twin Peaksin idis pitäisi nyt selittää lyhyesti, niin mikä se on?
No se pääidis on varmaan, nyt on ehkä tämän pessimistinen tunnelma, että pahuuden ja kauhun määrä on vakio maailmassa, vaikka kuinka toimisi oikein, mutta kyllä mulle myös näyttäytyy, että se, on niin kuin se suhde tieto on aika keskeinen siinä, sekä siinä alkuperäisessä sarjassa että nyt tässä kolmoskaudella. Et alun perinhän tässä on tämä keskushenkilö, tämä FBI-agentti Dale Cooper, joka tulee selvittää murhamysteeriä Twin Peaksin kaupunkiin. Ja siinä vanhassa sarjassa ikään kuin katsoja koko ajan ottaa, tai niin kuin saa asioita selville yhtä aikaa sen Dale Cooperin kanssa. Mutta nyt tällä, näissä uusissa jaksoissa tavallaan tämä keskustietoisuus katoaa siitä ja jossain vaiheessa, että siinä on enemmän sellaista häilyntää, että katsoja joskus tietää enemmän kuin nämä FBIn hyvin tietäväiset henkilöt, mutta niin.
Onko muuten tässä varataan vaiheessa hyvä antaa spoilerivaroitus?
Yritetään varoa spoilereita.
Emme puhu missään nimessä juonen käänteistä, mutta kuvailemme sitä, että mitä sarjassa noin niin kuin yleisellä tasolla tapahtuu, mutta emme juonesta siltikään.
Niin. Mutta onhan se ihan yleistä ylipäätään, että kerronta perustuu tiedon sääntelyyn ja säätelyyn.
Mites Oskari, jos sulta joku kadulla kysyy, pyytää kertomaan, että mikä on Twin Peaksin idis, niin mitä sä sanoisit?
No nyt kun ton kolmannen kauden on katsonut, niin voisi sanoa, että se on hyvin samanlainen idis kuin hyvin monessa muussa David Lynchin elokuvassa, että on erilaisia aikajanoja ja erilaista hyvin omalaatuinen sisäinen logiikka, joka sitten menee kaikilla tavoilla mutkille, mutta kyllä tässä niin kuin, jos tämä lähtee purkamaan kohti jotain oikein pohjimmaista tarinamuotoa, niin se nimenomaan käsittelee jonkinlaista niin kuin hyvän ja pahan välistä taistelua ja siihen liittyviä tasapainoja, niin kuin tämmöistä verrattain traditionaalista. Mm.
Miten se on teidän mielestänne se, vielä jos puhutaan niistä parista, niistä 90-luvulta tulleista, niin miten ne muutti TV-kerrontaa, TV-ilmaisua?
Mä en todellakaan voi sanoa, että millä tavalla se on 90-luvulla muuttanut, koska mä oon niin kun ollut vuoden ikäinen maksimissaan silloin, kun niitä on tullut Suomen televisiosta, mutta nyt kun niitä katsoi joskus nimenomaan pari vuotta sitten myöhemmin, niin se tuntui täysin ällistyttävältä, että kuinka hirvittävän hidasta se vanha kerronta on, ja se ei ole millään tapaa ongelma, vaan se, että niin kun on pitkiä ottoja, on pitkiä kohtauksia ja näin, ja nyt niin kun sitten tässä uudessa on mun mielestä kaikista oleellisinta nimenomaan se, että Lynch on sanonut, että tämä oli 18-tuntinen elokuva, ja tavallaan se on helppo mieltää sellaiseksi, mutta sitten kun puhutaan tästä uudesta television kulta-ajasta, mistä on tullut niin kuin viimeisen 3 vuoden aikana tosi sietämätön kliseekin, niin mun mielestä tämä toimii taas sit aivan eri logiikalla kuin kaikki muu televisio, että jos ajatellaan, että vaikka katsoin keväällä Handmaid's Talein HBOlta niin ikään, jota kehuttiin tosi paljon, mun mielestä se oli aika huono, mutta se oli hirvittävän juonikeskeinen, se oli hirvittävän hyvin käsikirjoitettu sellaiseksi, että se imee. Ja tässä niin kuin, varsinkin tässä uudessa Twin Peaksissa hirveän keskeinen asia on se, että Lynch laittaa katsojan odottamaan, se laittaa katsojan odottamaan ja sitten useimmiten se niin kuin, minkäänlainen tyydytys, jota moni tuntuu niin kuin, juonipohjassa televisiosta hakevan, niin sitä tulee joko vähän tai sitten se on ainakin ihan erilaista kuin on odotettu.
Niin ja ehkä se juoni, totta kai juoni on kauhean keskeinen Twin Peaksissa tässä niin kuin uusissa jaksoissakin, mutta, Mua ehkä vähän turhautti, että näistä uusista jaksoista varoteltiin etukäteen, että no siellä on varmaan sitten jotain tosi pitkiä niin kuin meditaatiojaksoja ja se voi olla todella häröä ja outoa ja ei niin kuin sitä sellaista kahvinjuonti ja kirsikapiirakan syönti viihdettä, mitä siinä vanhassa sarjassa oli aika paljon, mutta kyllä mä niin kuin itse nautin ihan tosi paljon uusissa jaksoissakin just näistä niin kuin kokeellisimmista osuuksista. Ne oli erittäin kauniisti tehty, että mä sain niistä niin kuin esteettistä nautintoa ja silmän iloa. Niin, sitten toisaalta vähän niin kuin turhautti, kun mä aina seurasin Twitterissä, mitä niin kuin Twin Peaksista twiittaillaan. Ja siellä oli paljon niin kuin tosi innostuneita twiittejä, että mahtavaa, että en ole ikinä nähnyt televisiossa mitään tällaista. Ja sitten tekisi mieli vaan linkata, että no, mene lähimmän elokuvafestivaalisi tai jonkun arthouse-teatterisi niin kuin kokeellista ohjelmistoa katsomaan. Että kyllähän tällaista niin kuin kuvakerrontaa näkee. Ehkä sitä mä just mediataiteen tai kokeellisen elokuvan puolella, mutta nyt oli hauska nähdä sitä sitten TV-kontekstissa.
Ja musta se isoin niin kuin ero tuossa uudessa Twin Peaksissa muuhun televisioon nähden on se, että samaan aikaan kun tässä uudessa televisioajassa on nimenomaan niin kuin binge-ahmimiskatselu ja tällainen näin yleistynyt, niin monissa muissa sarjoissa oleellista on se, että mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta ainakin mulle Twin Peaksissa pääasia oli se, että mä aina odotin, että millainenhan se seuraava kohtaus sitten on. Ja se, että siinä on niin kuin kohtauksien sisällä Lynch saattaa niin kuin laittaa ihmisen katsojan niin kuin tuijottamaan 10 minuuttia jotain, josta se ei saa mitään tolkkua. Sitten ehkä vähän tapahtuu jotain. Tai sitten jos on cliffhangereita, niin niihin saattaa tulla vastaus niin kuin useamman jakson päästä. Niin tällaista ikään kuin kiusantekoa, joka ei sitten kuitenkaan ole yhtään kiusantekoa, vaan formaatin käyttämistä siten, että siinä mennään visio edellä. Mm.
Kun puhutaan David Lynchistä, niin siinä tulee heti varmaan sellaisia niin kuin mielikuvia kaikesta vähän oudosta. Jotain outoa saattaa tapahtua. Miten siis nyt ihan yleisesti ottaen teidän mielestä tämmöinen vanha pieru onnistui edelleen yllättämään? Yllätyittekö te paljon katsoessanne uutta Twin Peaksia?
No ehkä...
Vai onko se... nyt kuulostaa siltä, että toi ei ole teidän mielestä ehkä välttämättä kauhean olennaista.
Niin.
Okei, mikä on?
Mun mielestä oleellisinta on se, että se oli hyvin niin kuin luontevaa jatkoa siihen, että 2000, esimerkiksi tuli se jo itse asiassa ennen, olisiko ollut 2001 vai 2002 tuli tämä Lynchin Mulholland Drive-elokuva, jota sitten niin kuin mun mielestä tähän asti on pidetty hänen niin kuin elokuvallisena päätyönään, ja se, että tämä uusi Twin Peaks on täysin linjassa kaiken sen kanssa, mitä Lynch on tehnyt sen ensimmäisen Twin Peaksin jälkeen, ja mun mielestä se... Mä odotin saavani Lynchia ja mä niin kun sain Lynchia ja sitten siihen, että odottaa Lynchia, niin se tarkoittaa sitä, että odottaa jotain, mitä ei voi odottaa.
Kyllä tietenkin niitä vanha pieru-elementtejä oli esimerkiksi vaikka sarjan kritisoitu naiskuva ja tällaista, mutta mun mielestä nekin ongelmat, että ehkä sillä saralla pahimmat hetket koettiin jossain niissä alkujaksoissa ja sitten just se enemmän ehkä se kosminen yllätyksellisyys alkoi vallata. Alaa.
Ja mun mielestä Lynch suhtautuu noissa uusissa jaksoissa, siellä on, tai no sanotaan näin, että Lynch ikään kuin, kun tämmöisessä on yksinjässä, niin kun, tai FBI:n johtaja on Gordon Cole, jota Lynch itse esittää, niin hän on kirjoittanut hyvin paljon tälle niin kun vanhalle pierulle Gordon Colelle sitaatteja, jotka ikään kuin, niin kun kuvaavat Lynchin omaa suhtautumista asiaan. Ja näihin nimenomaan liittyy paljon kaikenlaista niin kuin vanhan miehen seksuaalisuuden ilmaisua.
Ja aika itse ironisesti.
Kyllä, hyvin itse ironisesti.
Se on ihan totta.
Tytti Rantanen tuossa mainitsi tämän, että sosiaalisen median seuraaminen on tavallaan yksi olennainen osa tämän Twin Peaks kolmoskauden katselua. En tiedä, onko kaikilla, mutta ainakin osalla. Mitä mieltä te olette siitä, kun tämä... Netti suorastaan meni raskaaksi näistä kaikista mahdollisista teorioista. Mä jossain vaiheessa itse vähän kyllästyin lukemaan niitä, mutta onko olemassa nyt joku semmoinen niin kuin ikään kuin teoria, jonka takana kaikki ovat, että okei, nyt se on niin kuin selitetty juuri oikein?
Ei mun mielestä varmasti niin kuin minkäänlaista kokonaisselitystä ole, ja se, että kuten asiaan kuuluu, niin hirvittävä määrä kaikenlaisia irrallisia lankoja jää ilmaan, ja se, että niitä annetaan ja ikään kuin annetaan aluksi ymmärtää, että kaikki liittyisi johonkin ja sitten ei tietenkään liity, niin tavallaan se on mun mielestä niin kuin semmoinen Lynchin siihen systeemiin rakentama ansa, että se pakottaakin katsojan ylianalysoimaan, että niin kuin se yleinen, niin kuin, varmasti kaikki on samaa mieltä jonkinlaisista niin kuin, isoista perusasioista, mutta muuten niin kuin, sinne jää loputtomasti tulkinnanvaraa ja se nyt kuuluu siihen juttuun. Ja mun mielestä, tai mulle kuitenkin, että kun paljon puhuttiin siitä, että silloin 90-luvulla, niin sitten kahvipöydissä puhuttiin, että on tällainen aivan älytön sarja ja tässä tapahtuu kaikkea tosi outoa, että mitähän tämä on, niin se, että samaan aikaan, jos mä oon ollut jossain työpaikoissa, tai mä oon hirveästi yrittänyt kesän aikana kysyä ihmisiltä, että no, ootteko te kattonut Twin Peaksia? Vastaus on ollut melkein aina, että no, en oo, mutta sitten on niin kuin, olen ollut yhdessäkin parin sadan ihmisen Facebook-ryhmässä, jossa on ollut hyvin aktiivista ja niin kuin hyvin syvälle menevää, hyvin niin kuin suorastaan pakkomielteistä keskustelua tästä sarjasta, ja ikään kuin se kokemus on sitten tullut sitä kautta.
Mm. Joo, mä komppaan Oskaria tuossa, että totta kai se sarja itsessään vähän niin kuin sysii ja kutittelee sitä kohti, että koko ajan sitä niin kuin nimenomaan ylianalysoi ja tarttuu kaikkiin pieniin tiedon jyväsiin, koska niitä ripotellaan siellä. Ja kyllä mä luin aika paljon joka jakson jälkeen aina analyysejä niistä, mutta sitten tavallaan siitä, että haluaisin kritisoida tällaista hyvin faniteoriavetoista katsomistapaa, vaikka se tietenkin kulkee siinä mukana, mutta sitten siitä ehkä pitää lopulta vaan niin kuin päästää irti, koska se on aika sellainen jotenkin vähän ehkä kapea tapa niin kuin sukeltaa jonkun sarjan maailmaan, sellainen niin kuin tiedollisen hallinnan tavoittelu. Ja tietenkin Twin Peaks tuhoaa sen, koska kaikkia ei selitetä. Ja itse asiassa mä olin vähän pettynyt tällä uudella kaudella siihen, että loppua kohden nimenomaan Lynch itse tässä FBI:n Gordon Cole-johtajahahmossa alkoi vähän liikaa selittää niitä yliluonnollisia asioita, että mä olisin halunnut, että siinä olisi selitetty niitä paljon vähemmän. Mutta jotenkin omassa katsomisessa on ollut johtolankana, muistan yliopiston yleisen kirjallisuustieteen opinnoista nyt jo eläkkeelle jääneen professori Pekka Tammen tällaisen niin kuin lausahduksen, että mä en tiedä mitä adjektiivissä käytti, itse käyttäisin, vaikka sanotaan näin, että on niin kuin muikeinta tai vaikka ihaninta, jos jonkun niin kuin hankalan tekstin äärellä saa, niin kuin, mitä kauemmin saa pidettyä niitä monien eri tulkintojen jonglööräuspalloja ilmassa, ilman että täytyy lukita niistä yhtään, niin se on tavallaan niin kuin sen parempi se kokemus.
Onko joku katseluohje sellaiselle, jos joku aikoo katsoa Twin Peaks 3, niin semmoinen joku, mitä pitäisi pitää mielessä tai tehdä ennen kuin sen katsoo?
Kannattaa leipoa kirsikkapiirakkaa kuitenkin.
Ja kannattaa katsoa. Siis sen lisäksi, että on katsonut sen niin kuin vanhan sarjan, niin kannattaa ehdottomasti katsoa se Fire Walk With Me-elokuva, jonka Lynch teki sitten vanhan sarjan jälkeen, että tämä niin kuin kolmas tuotantokausi on jatkoa kaikelle sille, mitä on ollut ennen, ei pelkästään sille sarjalle.
Lopuksi vielä arvaus. Tuleeko kausi 4?
Ei tuu.
En usko.
Kiitos Oskari Onninen ja Tytti Rantanen.
Kiitos.
Ja tervetuloa Kulttuurikoktailin studioon Neil Hardwick.
Kiitos.
Sä oot pari vuotta David Lynchia nuorempi.
Olenko?
Joo.
Okay.
Joo, se, jos nyt katsoin tuossa oikein. Mikä sun suhde on Twin Peaksiin?
Mä en ole nähnyt tätä uutta kautta ollenkaan, mutta silloin, oliko se 91, kun se tuli?
Joo, Suomessa 91.
Joo. Silloin katsoin sitä mielenkiintoisella, koska siinä oli samoja elementtejä, mitä mä olin itse yrittänyt käyttää, siis epälineaarinen kerronta, että voi liikkua aika vapaasti niin kuin fantasian ja niin kuin oikean elämän välillä. Ja tämmöisiä tasoja oli, että, ja nautin siitä kyllä.
Me puhutaan nyt sun käsikirjoittamasta ja ohjaamasta kulttisarjasta. Sitä voi sellaiseksi ihan hyvin kutsua. Sen nimi on Musta tuntuu, joka näytettiin Maikkarilta ensimmäisen kerran vuonna 1985, eli 6 vuotta ennen Twin Peaksia sivumennen sanoen. Ja se on nähty myös vuonna 1988 uusintana. Ja sitten tässä, mä en oikeastaan tiedä ihan tarkkaan, mitä tässä on tapahtunut, mutta se jollain tapaa katosi. Jopa Maikkarilla ei ollut pitkään aikaan, siis MTV3:lla ei ollut tietoa siitä, että onko se heidän hyllyssään vai ei. Ja tässä kävi silviisiin, että kirjoitin artikkelin tästä sarjasta, koska olin kuullut, että sillä on hirveä määrä faneja, jotka niin kuin haluaisi tietää, ja kaikki sanoo, että ei sitä oikein enää olemassa, että yrittäkää samalla etsiä. Ja kaikkien kummallisten tapahtumaketjujen seurauksena, joihin nyt en tarkemmin mene, niin ne nauhat on löytynyt, ja tämä sarja esitetään huomenna lauantaina kello 12 alkaen Helsingissä Kino Andorrassa. Neil Hardwick, aluksi olisitko voinut muutama vuosi sitten kuvitella, että sun kadonneeksi luultu sarja näytetään yleisölle valkokankalta?
En olisi voinut, ei. Mutta mä olisin voinut kuvitella, ja musta olisi kivempi oikeastaan, jos se uusittaisiin televisiossa. Se on se väline, johon se on kirjoitettu ja tehty. Mä en tiedä, miten se tulee toimimaan huomenna suurella screenillä, mutta se on televisiosarja.
Onko sä koskaan muuten ollut tämmöisessä tilanteessa siis, että joku sun työ näytettäisiin valkokankaalta, siis TV:seen tehty?
En ole ollut mukana, ei. Näin on tehty Rauman, onko se Blues Sea Festival vai mikä se on, jossa ne näytti Pakanamaan kartta kyllä sillä tavalla, joo, mutta en ollut paikalla.
No miltä susta tuntuu?
No kysy uudestaan huomenna tämän esityksen jälkeen. Se on aika jännä nyt, koska ei sitä tiedä, miten ihmiset reagoi siihen. Sehän on hirveän vanha sarja.
Vielä tästä, tiedätkö sä tarkemmin, että tämän vuoden 88 jälkeen, että siis miksi se katosi tai mihin se katosi?
En minä tiedä. Siis se oli juuri ennen kuin se suuri meteoriitti iskeytyi suomalaiseen televisioon ja tuhosi kaiken. Että siis se halpuuttaminen ja tyhmistäminen tuli sitten, ja sitten yhtäkkiä nämä yhtiöt eivät niinku valinneet mitään. Ne kaikki oli yhdentekevää niillä. Televisio menetti sen merkityksensä. Ja mä luulen, että kukaan ei ollut vaan kiinnostunut siitä, koska ne tiesi, että ei tätä uusita kuitenkaan. Että ei tarvitse pitää kovasti huolta siitä. Näin mä kuvittelisin, mutta ei mulla ole tietoja tästä.
Ja DVDtä tästä on turha odottaa, koska sä oot valinnut tähän hyvin huolella musiikit ja niiden korvaaminen jollain muulla olisi aivan järjettömyys. Mä oon nähnyt tämän sarjan. Että
ilmeisesti. Mä en tiedä, mitä se maksaisi, mutta ainakin väitetään, että se musiikki maksaisi niin paljon, että se DVDn hinta olisi naurettava.
Tämä oli hitusen kryptinen, Neil Hardwick, tämä, mitä sä sanoit tästä meteoriitista, joka osui tänne Suomeen. Mennään siihen pikkusen myöhemmin ja vähän enemmän siihen, että mitä sä oikeastaan tarkoitit sillä. Mutta kerro vielä, tämä tuli vuonna 1985, siis tämä sun sarja musta tuntuu ensimmäisen kerran. Minkälaista aikaa toi oli suomalaisessa telkkarissa?
No nyt kun katsoo taaksepäin, niin totta kai se vaikuttaa niin kuin kulta-ajalta. Et silloin tehtiin juttuja intohimolle ja ajalla, että ohjelmissa oli myöskin jonkinlainen ajatus aina, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa enää. Mutta se oli hyvä aika tehdä televisio-ohjelmia kyllä. Siis musta tuntuu, mä sain niin paljon aikaa, kun halusin kirjoittaa, ei pidä paikkaansa, koska totta kai se kuvausaika oli varattu, mutta mä sain paljon enemmän aikaa kirjoittamiseen kuin nykyään saisi. Ja vaikka se tuotantoprosessi oli hirveän nopea, koska tämä ei ollut TV-teatterin tuotanto, tämä oli viihdetoimituksen tuotanto. Eli siis se tehtiin tavallaan samalla aikataululla kuin niin levyraati tai näitä juttuja. Tai parempi myöhään. Jolloin se tehtiin hyvin nopeasti. Mutta silti verrattuna siihen, mitä nykyään tehdään, se tehtiin tosi huolellisesti. Meillä oli jopa harjoituksia. Ihmiset nykyään nauraa, jos mä mainitsen tämän, että harjoiteltiin yhtä paljon kuin kuvattiin oikeastaan. Koska nykyäänhän näyttelijä saa tekstin postissa ja se opettelee sitä kotona ja sitten mennään studioon ja se tehdään. Mutta me harjoiteltiin.
Johtuuko tämä 80-luvun alkupuolen tietynlainen kultakausi tai sellaiseksi sitä kutsuit televisiossa, suomalaisessa televisiossa, siis siitä, että oli enemmän rahaa vai?
Oli varmaan enemmän rahaa.
Vai oliko se suhtautumistapa jotenkin erilainen?
Sekä varmaan molemmat seikat pelaa tässä yhdessä. Ja se on myöskin, siis mulla on kokemuksia ainoastaan viihdetoimituksista ja lähinnä siis MTVn viihdetoimitus ja sitten Tohlopissa TV2:n viihdetoimitus. Jos se oli aivan kummassakin paikassa oli aivan valtava niin kuin fiilis koko ajan. Oltiin, se vanha klisee, oltiin yksi suuri perhe ja yhdessä tehtiin juttuja ja autettiin toinen toisiamme ja näin. Ja käsittääkseni se aika on ohi.
No mä oon nähnyt Musta tuntuu ja mä sanoin, että se on aivan tajuttoman hieno sarja. Ja mä todella toivon, että huomenna mahdollisimman moni pääsisi näkemään sen. Se on jotenkin aivan poikkeuksellinen tunnelmaltaan, juonenkuljetukseltaan, mitä suomalaisessa televisiossa on nähnyt. Mä nyt yritän olla spoilaamatta, mutta miten se alkoi, se koko juttu. Miten tämä lähti niin kuin sun päässäsi liikenteeseen?
Mä sanon ensin, että mun ajatus oli silloin päästä eroon siitä lineaarisesta kerronnasta ja lähestyä vähän sitä, mitä esimerkiksi proosassa on. Ja proosa voi käydä monella tasolla vaikka saman lauseen aikana. Ja halusin tehdä samaa televisiossa. Ja sillä tavalla, siis tämä oli se perimmäinen ajatus, sillä tavalla jotenkin piti imeä se kuuntelija, katsoja sisään, päähenkilön pään sisään. Että mentiin niin kuin Taneli Mäkelän pään sisälle. Se oli se perusajatus. Mutta siis käytännössä se sarja syntyi siitä, että viidepäällikkö Päiviö Pyysalo halusi varmaan edelleen kerran yhdistää Ritva Valkama ja Neil Hardwick, koska me oltiin tehty aika paljon yhdessä ja se toimi. Ja olisikohan se minä, joka ehdotin, että koska Valkama on dekkarifriikki, se lukee niitä koko ajan. Tehdään dekkari, jossa Ritva Valkaman hahmo on niin kuin aktiivinen ja ratkaisee sen homman. Ja sitten, koska olin ainakin siihen aikaan humoristi, niin sen piti olla hauska myöskin. Jolloin tehtiin niin kuin humoristinen jännäri. Näin se syntyi.
No, sä saat kuulostaa sen yksinkertaiselta, mutta tämä, että sinä Suomessa 80-luvun puolessa välissä ajattelet, että vois vähän kokeilla rikkoa lineaarisuutta ja aikatasoja ja muita, niin se ei ole varmaan ollut mitenkään yksinkertaista se kirjoittaminen.
Ei todellakaan, ei. Kirjoittaminen, siis mä oon muutenkin tosi hidas kirjoittamaan, vaadin paljon aikaa ja siinä on kaikenlaisia niin kuin monimutkaisuuksia siinä sarjassa ja vielä enemmän Pakenemaan kartta-sarjassa. Kirjoittamiseen menee paljon aikaa.
No, kuinka paljon sua asteikolla 1-10 ahdisti kirjoittaa Musta tuntuu -sarja?
Se on lähempänä 0 kuin 10. Sen takia, että mä jotenkin päästin ulos mun omat demonit siinä, jotka kiusas mua. Ja siirsin ne niin kuin Taneli Mäkelän hahmoon. Eli se oli jollain tapaa kuitenkin terapia mulle.
Mitkä demonit sua silloin riivasi?
No siis ei siitä, en mä viitsi puhua siitä kauhean niin kuin seikkaperäisesti, mutta kaikenlaisia ongelmia lähinnä avioliitossa, jotka niin kuin uhkaisi jopa mielenterveyttä. Ja mä tajusin, että mä voin kirjoittaa ne Tanelille, että hän kärsii näistä tunteista.
No onko se liian liioteltua sanoa, että tämä oli terapiatyö?
Se ei ollut tarkoitettu siksi, ei. Mutta käytännössä se oli, kyllä.
Ja kauan sulla suunnilleen meni, kun sä kirjoitit tuon?
Mä veikkaan, että meni yli puoli vuotta, ehkä 8 kuukautta.
Ja tässä on pääosissa Ritva Valkama, niin kuin sanot, ja Taneli Mäkelä, ja eikö tämä ollut Taneli Mäkelän, joka oli siihen aikaan varmaan kuin pari 30, niin hänen läpimurtoroolinsa?
Oli. Siis Valkama oli selviä, koska hän oli niin konseptissa. Ja sitten piti löytää, koska mä en halunnut, että Valkama on joku Miss Marple-tyyppinen, joka menee aktiivisesti niin kuin ratkomaan asioita, vaan piti olla joku sukulainen tai läheinen ihminen, joka tekee sen. Ja mua aina viehättää nämä ihmissuhteet, jotka on niin kuin lukossa, että se toinen ei pääse ulos niistä. Mä oon tehnyt tätä aikaisemmin, Siskoisen veli on hyvä esimerkki siitä. Ja sitten Juhana Villeen Tankitäyteen sarjassa, joka ei pääse pois. Se on aina lähdössä kaupunkiin, mutta se ei koskaan pääse. Ja ajattelin, että jos Ritvan poika Taneli asuu kotona, vaikka se on aikuinen mies, että se ei ole päässyt pois eikä tule pääsemäänkään. Niin sen takia mä keksin sen hahmon. Kävin teatterikorkeakoulun esityksessä 1001 yötä, jonka joku turkka oli ohjannut. ja sieltä poimin Danielin ja samasta esityksestä oikeastaan mä tajusin, että toi Satu Silvo olisi erittäin hyvä. Hänen, siis Danielin tyttöystävänä. Hmm.
Minkälaista tämän tekeminen sit oli?
Se oli jännä siinä mielessä, että koska mulla oli yksi suuri pelko, että jos näyttelijät saa käsiksi, että ne lukee ne läpi ja eli siis ne tietää, miten tämä päättyy ennen kuin ruvetaan tekemään ensimmäistä jaksoa. Niin näyttelijä tietysti, se ei voi olla ilmaisematta sitä tietoa. On pienet nyanssit, josta huomaa, että ahaa, tämä on nyt se murhaaja, koska hän näyttelee tolla tavalla. Jolloin kukaan ei saanut tietää, miten tämä menee eteenpäin, tämä tarina. Ne sai käsiksen yhden kerrallaan. Ja koska nuo pienet vivahteet, joilla paljastetaan salaista tietoa, kyllä ne saadaan pois. Jos on hyvät näyttelijät ja on runsaasti harjoitusaika, ne saadaan pois. Mutta meillä ei ollut niin paljon harjoitusaikaa. Mä pelkäsin, että mä en saa niitä pois, jolloin varmistin, että kukaan ei tiedä, kuka on murhaaja.
Ja eikö ne kuitenkin yrittänyt jatkuvasti arvailla sitä?
Totta kai joo. Siis Valkama ihan koko ajan. Mutta piti sanoa sille jotain ympäripyörästä ja kyllä se meni. Sitten kun viimeinen käsikirjoitus jaettiin, niin kaikki oli hyvin yllättyneitä. Kukaan ei ollut keksinyt sitä.
Joo. Tossahan on yhteys Twin Peaksiin siinä mielessä, että David Lynch on ollut hirveän tarkka siitä loppuratkaisusta, että kukaan ei saa tästä etukäteen. Mun käsittää, nyt mä en ole ihan varma, joku varmaan soittaja sanoi, että se ei ole mennyt noin. Mä oon ymmärtänyt, että hän on tahalleen kuvannut joitain loppukohtauksia useamman.
Aha.
Sillä tavalla, että ei voi ryhmäkään olla ihan varma, mikä se näistä on.
Okei, sitä mä en tiennyt. Joo.
Mutta tämä oli kuitenkin sulla, että sä salasit työryhmältä, musta tuntuu dekkarisarjasi niin kuin loppuratkaisu, niin se oli siis ihan alusta lähtien se ikään kuin statement sulla, että näin sä aiot toimia.
Joo, kyllä. Joo. Näin.
Oliko sulla muuten esikuvia tämän tekemisessä?
No ei ollut. Mä en ollut nähnyt mitään oikeastaan sen tyyppistä. Siis myöhemmin tuli esikuvia, kun mä tein Pakenemaan kartta, siinä on viitteitä muihin sarjoihin ja Dennis Potterin ja näin, mutta ei. Musta tuntuu, tuli ihan omasta päästä. Ja omasta levysoittimesta, koska siis se kirjoittamisprosessi alkoi siitä, että istuin kotona myöhään illalla siemailemassa mallasviskiä ja Lagavulinia ja tämmöistä ja kuuntelemassa lähinnä Miles Davisia ja sen tyyppistä jatsia. Ja siitä tuli niin kuin se tunnelma, se lähti siitä tunnelmasta ensin. Ja sitten mä tajusin, että okei, tämä on varmaan murhatarina ja sitten pikkuhiljaa se tuli siitä, mutta se lähti siitä musiikista ja mallasviskista.
Joiko sä itse skänniin, kun sä kirjoitit?
En ole sitä tarkoita, mutta vapauttaa vähän sitä alitajuntaa. Koska niin kuin mä sanoin, mä laitoin mun omat demonit siihen, niin pitää ensin löytää ne demonit itsestään. Eli siis pitää niin kuin sukeltaa merenpohjaan Lagavulinin voimalla. Ja Miles Davisin avustuksella ja löytää ne demonit ja tuoda ne sitten pintaan.
Tiesitkö sä itse silloin, kun sä aloit kirjoittaa, että miten tää tulee päättyä?
Kun mä rupesin kirjoittamaan kyllä, mutta tässä keksimisaikana niin en tiennyt, ei.
Joo. Se mitä mä mietin tuossa, joka liittyy myös Twin Peaksiin ja Musta tuntuu -sarjaan, on semmoinen yhteys siitä, että ihmiset, mä tiedän, siis molemmissa sarjoissa on se yhteistä liittyen yleisöön, että yleisö odottaa aivan valtavan kiinnostuneena, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä seuraavassa jaksossa sattuu. Miltä se tuntuu ohjaajasta, kun niin kuin aistii sen ympäriltään, että porukka on oikeasti, että mä niin kuin pidän jotenkin heitä näpeissäni sillä tavalla, että ne odottaa ja ne on niin kuin malttamattomia.
Joo, totta kai se on kiva. Ja siinä on tietysti, se tapahtui useasti. Mä olin jossain ja joku ystävä tuli kysymään, että onko se? Se on se Valkama itse, eikö se ole? Ja mä en voinut sanoa tietenkään, koska tieto olisi kulkenut takaisin mun porukalle.
Mitä sä muistat siitä ajasta, kun tää tuli ulos, tää neliosainen sarja? Siitä, kun se esitettiin sitten, että minkälaista se oli niin kun aistia sitä yleisön
No erittäin positiivisesti otettiin vastaan ja mä tajusin, että sekin ajatus toimii, että yleisö joutuu, katsojat joutuu tekemään työtä jaksojen välissä, koska ne joutuu odottamaan viikon ja varmaan keskustelee toistensa kanssa ja miettii, että katsojat tekee vähän työtä, tekee läksyjä.
Keskustellaan Neil Hardwick hetki siitä, mitä sä sanoit tuossa alussa, että tämän Musta tuntuu-sarjan jälkeen, joka siis alun perin esitettiin Maikkarilla 85 ja sitten uusintana 88. Vähän sen jälkeen sä sanoit, että meteoriitti iski suomalaiseen.
Niin, mä sanoin, se meteoriitti oikeastaan tuli, olisiko se nyt 91 tai 93, suurin piirtein siellä. Siis henkilökohtaisesti koin sen sillä tavalla, että kun Pakanamaan kartta oli tehty, niin mulle sanottiin erittäin suoraan, että siis tämmöisiä nyt ei enää tehdä Suomessa.
Mikä se perustelu oli?
Varmaan, että tämä on niinku välineen väärinkäyttöä. Televisio ei saisi olla tämmöinen siis niinku taiteellista paskaa, vaan pitää tehdä niinku paljon ja nopeasti ja kevyesti. Ei sen tarvitse olla niin hyvä, koska tämä on vaan televisio. Ei tämä ole mikään niinku opera tai teatteri, tämä on televisio. Ja siis Pakanamaan kartta oli kallein sarja, jonka TV2:n viihdetoimitus oli koskaan tehnyt. Ja mut haukuttiin siitä, että kirjoittamiseen meni itse asiassa 2 vuotta. Ja mä harjoittelin yhtä paljon kuin kuvasin. Ja mulle selitettiin, että ei ole varaa toimia sillä tavalla. Se, että voi käyttää niin paljon aikaa. Ja se asenne oli hyvin avoin, että laadusta ei ole enää niin väliä, mutta määrästä on. Tämä kuulostaa niin tyhmältä, koska se on tyhmä. Mutta näin päätettiin. Ja se oli niin kuin meteoriitti, joka tuhasi kaiken. Ja tämmöinen dinosaurus kuin minä, niin mä kuolin sukupuuttoon.
Ethän sä ollut vielä silloin minkään ikään.
Mä vasta pääsin liikkeelle oikeastaan mun mielestä. Mä niin kuin sain avattua vähän ovia. Mutta sitten yhtäkkiä oli semmoinen tilanne, että ei saa käyttää aikaa niin kuin käsikirjoittamiseen. Ei saa harjoitella. Että jolloin mä näytin niille, mitä se tarkoittaa niin kuin nyhjää tyhjästä sarjassa. Että selvä, ei kirjoiteta mitään eikä harjoitella. Mennään vaan näyttämällä ja tehdään.
Eli teatteri-improvisaatiota.
Se oli improvisaatiota, mutta valitettavasti se oli suuri hitti sekin. Että
Miten sä koit sen, kun sä huomasit vähän siellä sun täällä, että nyt tämmöiset kunnianhimoiset sarjat, joita sä olit tehnyt, niin ei enää?
No musta se oli surullista, koska televisio oli siihen aikaan niin mielettömän hyvä väline. Se oli demokraattisin väline, joka on olemassa. Koska se liikuttaa niin kuin porvoolaista kalakauppiasta samalla tavalla, kun se liikuttaa niin kuin joensuulaista professoria. Samoilla ajatuksilla, samoilla tunteilla. Se on täysin demokraattinen. Ja niin kuin sanoin, että periaatteessa voi niin kuin imeä katsoja sisään, jonkun henkilön pään sisään. Ja se jäi pois kokonaan televisiosta.
Sä sanoit tuossa myös tuosta Musta tuntuun -tekemisestä, että sä olit silloin vielä humoristi, mutta niin, tarkoitatko se sitä, että toi alkoi oikeasti ottaa, että alkoi huumorintaju kadota pikkuhiljaa siinä?
No, en mä sitä tiedä, mutta sanotaan näin, että kun Pakanamaan kartta tehtiin, niin sehän on, siinä on hauskoja asioita, mutta se ei ole enää niin kuin huumorisarja. Mm. Se on jotain muuta. Siis ylipäätään mä luulen, että huumorin kirjoittaminen on niin kuin nuoren miehen homma. Kun täytät 40, niin tasku rupeaa olemaan vähän tyhjä.
Oikeasti?
Ihan oikeasti. Se on niin kuin vanhan miehen homma. Se on nuorten homma. Kyllä se näkyy siinä, että kukaan ei juuri kirjoittanut mitään enää, siis Petelius ja Kallialla, ne vaan niin kuin meni ja teki. Ei ne kirjoittaneet mitään. Ja sitten myöhemmin tietysti on tullut näitä Yleisradion sarjoja lähinnä, joissa on huolellista käsikirjoittamista. Ja aina kun esimerkiksi Volanen pääsee tekemään, niin
Jani Volanen,
Jani Volanen tajuaa, että ha, nyt meillä on semmoinen pieni nero täällä. Mä en ikinä tajua, minkä takia, miten Yleisradiolla voi olla varaa olla käyttämättä Volasta, mutta se on teidän asia.
Yksi, mistä mä oon aina halunnut sanoa sulle kiitoksen, mä en ole sitä koskaan, me ollaan jonkun verran puhuttu jossain puhelimessa tai lähetetty meseviestiä liittyen, kun mä kirjoitin artikkelia tästä Musta tuntuu -sarjasta, mutta sä, kun sä et enää sitten tehnyt siinä 90-luvulla näitä kunnianhimoisia TV-sarjoja niinkään, vaan aloit siirtyä pikkuhiljaa enemmän tekemään haastatteluita, olemaan vähän niin kuin toimittajana, niin sä olit aivan perhanan hyvä haastattelija.
No, kiitos. Joo, se talk show oli mulle aika tärkeä tietysti, mutta sitten mä sain tarpeekseni, kyllä. Mä olin hirveän niin kuin framilla koko ajan. Mä olin lööpeissä maanantaisin ja näin. Että mä kestin sen ajan, mutta onneksi loppui.
Miksi niin onneksi?
Koska se on luonne kysymys. Mä kestän sitä julkisuutta aika huonosti. Mulla on paljon ystäviä, jotka on ollut julkisuudessa ja osaa nauttia siitä. Joku Jukka Virtanen on ihan mestari siinä. Mutta se rasitti minua aika pahasti.
Siis se esillä oleminen.
Niin, että kun menet johonkin paikkaan, niin kaikki tuntee ja jokaisella on jotain sanomista ja sä olet jokaisen humalaisen ystävä ja tämmöistä. Mä en kestänyt sitä enää. Mä halusin jotain vähän, että mä voisin kävellä rauhassa kadulla suurin piirtein.
Minkälainen se oli se siirtymä siitä, että ohjasit aluksi ja sitten siirryit enemmän haastattelijaksi televisiossa?
Ei niillä ollut muuta yhteistä oikeastaan kuin, että ne mun talk showt, onkohan nekin nauhalla muuten? Mielenkiintoinen kysymys.
Niitä on YouTubessa. YouTubessa on se. Esimerkiksi Irvin Goodman, Juise Leskis, se on aivan mestari, siis se on niin mestarillinen.
Se oli onnistunut lähetys. Joo, mutta siis ne niin kuin huomaa just siitä lähetyksestä, niin ne talk showt oli vähän niin kuin teatteria, jossa on kolme näytöstä. Mm-hmm. Ensin Juisen kanssa aletaan, puhutaan viinasta ja näistä. Ja sitten toinen näytös, otetaan Irvin mukaan myöskin ja jatketaan. Ja sitten kun puhutaan Irvinin laulujen rasistisista sanoista, otetaan Veksi Salmi. Kolmas näytös, kun Veksi on kirjoittanut nämä sanat. Et se oli niin kuin teatteriesitys kuitenkin, enemmän kuin journalismia. Mä en nähnyt itseäni niin kuin journalistina ollenkaan. Vaan mä olin tavallaan teatteriohjaajana siinä.
Treenasitko sä jotenkin haastattelutekniikkaa niitä varten? Koska se on aika poikkeuksellista, miten sä jututat niitä vieraita.
En. Ei mulla siinäkään mitään esikuvia. Mutta mä tein ne sillä tavalla, että mietin koko päivän ennen lähetystä niin kuin kysymyksiä. Ja mä tein semmoisia piirroksia, että jos tulee tämmöinen vastaus, niin mä menen sinne. Mutta jos tulee tämmöinen vastaus, mä menen tonne. Ja mä tiesin kaikki reitit. Ja
siis shakin pelaajan niin, vähän niin kuin periaate.
Just näin.
Okay.
Ja koska mä en halunnut käyttää mitään niin kuin lappuja tai mitään semmoista, mä opettelin sitä, että se pysyy niin kuin päässä lähetyksen aikana. Ja sitten mentiin. Ja totta kai joskus voi tulla niin kuin yllätön vastaus, että ei olisi voinut kuvitellakaan, että tulee semmoinen, niin kuin Juise ilmoitti, että kyllä häntä on yritetty tappaa, ampua. Mä selvästi, niin jos katsoo YouTubesta sen nauhan, niin kyllä mä selvästi putoon siinä.
Mitä siinä tilanteessa tapahtui sitten? Miten sä jotenkin kokosit itsestä tai lähdit, jatkoit, muistatko sä?
Mun täytyisi katsoa itse YouTubesta. Mä en muista. Kyllä mä selvisin siitä, mutta mä olin vähän pihalla vähän aikaa.
Joo. Saanko mä kysyä semmoista, että kun sä kuitenkin niin kuin, tässä on, sano jos mun tulkinta menee jotenkin niin kuin metsään, mutta sä oot puhunut aika pessimistisesti siitä, että minkälaiseksi se TV-meininki meni siinä 90-luvulla ja että sä et oikeastaan sit niin kuin lopulta nauttinut hirveästi siitä haastattelijan roolissa olemisesta, niiden TV-ohjelmien tekemisestä, niin minkä verran tämä kaikki vaikutti siihen, että sä masennuit hyvin pahasti 90-luvun lopulla?
Se oli aika suuri tekijä siinä, kyllä. Että tuli nämä formaatit, että täytyy mennä niin kuin formaatin mukaan. Televisio tehdään näin tästä lähtien. Mä tajusin, että mulla ei ole paikkaa siinä maailmassa. Mä en keksinyt, mitä mä voisin tehdä. Ja tavallaan siis mun henkinen koti vietiin pois. Totta kai mulla oli myöskin yksityiselämässä kaikenlaisia ongelmia, mutta se oli yksi seikka siinä masennuksessa kyllä.
Kerro siitä vähän tarkemmin vielä, että siis niin kuin se, että sult viedään niin kuin, ikään kuin televisiossa kotiin, niin mitä se siis tarkoitti? Vähän vielä. Mä en ihan päässyt kärrylle.
Paikka, missä mua tarvitaan. Se on niin kuin kodin määritelmä. Se on se paikka, missä sinua tarvitaan. Se on sun koti. Mulla oli sellainen käsitys, että 70-luvulla, mua tarvittiin. Mä tiesin, miten mä operoin tässä yhteisössä. Ja sitten sitä ei ollut enää.
Minkälainen Hardwicksen kodin olisi pitänyt olla, että sä et olisi sairastunut?
Olisi pitänyt saada jatkaa sitä niin kuin kokeilua. Että kokeillaan eri kerrontatapoja, eri tapoja tehdä TV-ohjelmia. Tehdään uutta. Ja todella niin kuin kokeilla, niin että se ei aina onnistukaan. Että voi olla epäonnistumisia myöskin. Eli siis lähempänä taidetta kuin sitä teollisuutta, joka se nykyään on.
No kerro vielä vähän enemmän siitä, että minkälaista sun mielestä nykytelevisio on?
Mä en voi puhua suomalaisesta televisiosta, koska mä en ikinä hankkinut digi-TVtä. Eli siis mun viimeinen TV vastaanotin oli analoginen, eli siitä on varmaan 10 vuotta enemmänkin. Koska mä huomasin, että nyt ei tehdä mitään, jota mä haluan katsoa. Mutta totta kai mä seuraan mahdollisuuksien mukaan, mitä Jenkeissä ja varsinkin Britanniassa tehdään. Lähinnä tietysti näitä laadukkaita poliisisarjoja ja muita.
Kuten?
Kuten Happy Valley ja Line of Duty. Anteeksi, mä en tiedä näiden suomenkielisiä nimiä. No. Ne on niin loistavia. Ja niissä on myöskin sitä kokeilua ja sitä kunnianhimoa.
Oletko sä yhtään mukana tässä, kun nykyään on vähän niin kuin kuuluu juttuun se, että linnoittautuu kotiin, katsoo 5 tuotantokautta jotain sarjaa, että on niin kuin, että se TV on todella, ne pitkät sarjat on vienyt niin kuin ihmiset pois enemmän elokuvateattereista.
Kyllä, siis nämä boxset jutut, siis Sopranos on mennyt sillä tavalla ja Breaking Bad, kyllä näin mä oon tehnyt, ei välttämättä koko sarja yhdeltä istumalta, mutta siis kyllä mä oon katsonut tiiviisti niitä.
Oletko sä ajatellut, että itse asiassa, että jos sulle annettaisiin budjetti, niin mitä sä tekisit telkkarissa? Kutkuttaako sua se ajatus vielä?
Tämä voisi olla ihan fantasiaa, mutta kyllä mä tein 2,5 vuotta työtä yhden projektin parissa, joka sitten kaatui, jossa tapahtunut paikka olisi ollut palvelutalo, jossa on siis hyvin vanhoja ihmisiä ja lähinnä 90-vuotiaita naisia ja komediaa. Draamakomedia.
Siis telkkariin?
Mä suunnittelin alun perin elokuvaa, mutta sitten kun selvisi, että näin ei käy, niin mä yritin myöskin myydä sitä TV-sarjana, mutta se ei mennyt läpi. Et sitä ei nyt tehdä.
No, mut siis, jos sä saisit, tai siis onko sulla vielä kuitenkin semmoinen niin kuin tunne, että sulla olisi annettavaa tästä telkkarille?
Mä en tiedä. Mä täytän 70 ensi vuonna ja mulla on 3 lastenlasta ja 4. tulossa ja siis muutakin elämässä ehkä kuin tämä työ. Että mulla ei ole enää nälkä.
No, mutta ajattelin David Lynchia, joka on vanhempi ja se teki nyt Twin Peaks 3.
Okei, okay, joo.
Ei kun oikeasti. Mitä se voisi olla, jos ei siitä niitä rahasta olisi kiinni? Mitä sä haluaisit tarjota televisiossa?
Sellaista yhteiskunnallista satiiria draaman muodossa, joka olisi myöskin niin kuin hauskaa. Tarkemmin en osaa sanoa, mutta siis tavallaan suomalaisen yhteiskunnan tutkimista.
Oletko sä kirjoittanut pöytälaatikkoon mitään?
Muistiinpanoja vaan. En ole oikeasti kirjoittanut mitään. En.
Mutta tämmöinen idis kuitenkin on.
Joo.
Okei. Okay. No kuinka, mitä sä pidät sen mahdollisuutena, että se semmoinen tulisi?
Mä en usko, että näin käy. Ei mua tarvita. Mä luulen, että kyllä Suomen televisio pärjää aika hyvin ilman mua.
Älä nyt. Nyt mä en tajua. Siis sä oot sanonut tässä, että nelikymppiseltä loppuu huumorintaju 40-vuotiaalta mieheltä. Ja että sua ei enää tarvita. Mistä tämä tulee, tämä ihmeellinen itsensä nonsaleeraaminen?
Se tulee siitä, että mä en saa mitään läpi enää. Jolloin mun täytyy hyväksyä, että mun juttuja ei tarvita.
Miten niin?
No jos mä oon tehnyt 2,5 vuotta ja sitten yritänyt helvetisti myydä sitä juttua. Mm. Ja ei osteta, niin eihän, totta kai mä tulen siihen tulokseen, että okei, mua ei tarvita täällä. Mä menen lukemaan kirjaa mun pojan pojalle.
Mutta ethän sä yhden kaatuneen projektin perusteella voisi sanoa.
Niin, joo, yksi näytelmä kaatui myöskin, mutta se on toinen asia. Joo, en tiedä. Niin kuin sanoin, se kirjoittaminen on vaikea ja hidas prosessi mulle. Ja jos mä edes epäilen, että tästä ei kuitenkaan tule mitään, niin on, se kynnys aloittaa on aika korkea.
Mitä sä edellytät hyvältä televisiolta?
Mä edellytän, että kun katson sen jutun, niin mä oon turvallisissa käsissä. Et mä tajun, että tää on tehty sillä ammattitaidolla, että ne ei pudota mua. Mä oon turvallisissa käsissä ja sitten mä haluan, että jutussa on ainakin yksi ajatus, minkä takia se ohjelma on tehty. Saa olla 2 tai enemmänkin, mutta vähintään yksi ajatus. Miksi juuri tämä juttu on tehty? Ja nykyään mun käsittääkseni, että mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin suomalaisissa TV-ohjelmissa ei ole sitä ajatusta, että miksi tämä on tehty. Tämä on tehty lähinnä sen takia, että no Tanskassa on tehty vastaavanlainen. Me yritettiin tehdä täälläkin. Ei se ole mikään syy tehdä TV-sarja.
Milloin sä oot suomalaisesta telkkarista viimeksi saanut ajatuksen?
Siis mä, niin kuin sanoin, mulla ei ole televisiota kotona, mä en näe mitään, mutta siis mä juttelen ihmisten kanssa ja joskus voin nähdä vaikka YouTubesta otteita jostain tai Yle Areenasta. Mutta mun ei pitäisi kommentoida suomalaisesta televisiota, koska mä en tiedä mitään siitä.
No ylipäänsä, jos ajattelet sitä, mitä oot nyt kattonut viime aikoina, niin sano joku ajatus, mikä sieltä on tullut.
Esimerkiksi jos puhutaan jostain Happy Valley-sarjasta, niin se ajatus on, että tehdään dramaattinen sarja siitä, kuinka naisiin kohdistetaan väkivaltaa. Se on se teema siinä sarjassa ja se on hyvin, hyvin väkivaltainen sarja, koska ei voi käsitellä sitä asiaa näyttämättä sitä väkivaltaa. Ja se on hienoa, kun sarjan pääroolit on kaikki naisia. Ne on ne generaattorit, jotka vie sitä juttu eteenpäin. Siinä oli 2 ajatusta, siis väkivalta ja naiset. Kyllä se riittää hyvin mulle.
Väkivalta ja naisia on myös Musta tuntuu -sarjassa, joka esitetään, siis mä vielä kerron, huomenna. Ensimmäistä kertaa melkein 30 vuoteen yleisölle Helsingissä Andorrassa Eerikin kadulla. Sinne kannattaa tulla, kello 12 alkaa. 4 osaa näytetään. Tämä on aika jännä nähdä, että...
Joo, ja minäkin olen paikalla, että voidaan keskustella sitten näytöksen jälkeen.
Mutta yhden jutun mä haluan ennen kuin lopetetaan, niin Hardwick vielä sanoo tai oikeastaan kysyä, että onko se nyt ihan varma, että mies menettää huumorintajunsa 40?
Ei, mutta siis... Että ei jaksa enää kirjoittaa niin kuin sketsisarja tai mitään semmoista. Nimenomaan sketsihuumori on jotenkin nuoren miehen homma.
No toinen, siinähän sä naurat.
On mulla huumorintajuja, mutta eihän noin Monty Python ihmiset ole tehneet sen jälkeen mitään. Fawlty Towers tietysti, joka on maailman paras TV-sarja, John Cleesen kirjoittama.
Kiitos paljon haastattelusta, Neil Hardwick, ja kyllä me varmaan huomenna Musta tuntuu -näytöksessä vähän nauretaankin.
Toivotaan.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe.
Ja sitten...